Михаил Саян, Михаил Саян, a China vamos a viajar.
Hola, bo día. Hoxe dende a Radio Vales temos de invitados aos nenos de 5 aniños.
Viaxaron moi lonxe, viaxaron a China.
E nos van a contar moitas cosas sobre a cultura chinesa.
Aprendemos moitas cousas de China.
Aprendemos as letras de China e a comer con palillos.
Aprendemos as pagodas.
Aprendemos os farolillos chinos e os coellos.
Aprendimos a China astronauta.
Aprendemos a volar cometas de China.
Aprendemos a que China está en Asia.
Aprendimos a bandeira china, que é vermella e que as estrelas amarelas.
Aprendemos o que hai osos pandas en China,
que comen, pois, bambú.
Aprendimos os contos de China, de dragóns.
Disfrazámonos de China.
Aprendemos os números.
E moitas cousas máis.
Ni hao saiyan, ni hao saiyan, a China vamos a viajar.